Afg'onistonda o'tgan prezidentlik saylovini kuzatib borgan tojikistonlik tarixchi olim aytadiki, qo'shni davlat siyosiy hayotida ulkan burilish yuz berganini ta'kidlash joiz bo'ladi. Negaki, necha yillardan beri afg'onlarning bu qadar siyosiy uyushqoqligini ko'rmagan edik, deydi u. Tojikiston siyosat, iqtisod, huquq va biznes universiteti talabasi Shohin Abiyev umrida bir marta saylovda ishtirok etgan. Hali yosh bo'lsa-da, qator ijtimoiy siyosiy tadbirlarning faol qatnashchisi. U ham olimning fikriga qo'shiladi.
Barои ман интихоботи Афғонистон ҳайратовар гузашт. Дар ҳақиқат, мардуми афғон сиёсатмадор шудааст. Дар Тоҷикистон ин ҳол ҳоли набуд.
Мен учун Афғонистондаги сайлов ҳаракатлари ҳар даражада ўтди. Ҳақиқатдан ҳам афғон халқи сиёсатга кирадиган бўлибди. Тоҷикистонда бундай ҳолат бўлмаганди. Интернетда кўрдим. Афғонларнинг сайлов учаскаларига ёпирилиб келганини. Бизда одамлар сайловга бу қадар топланишиб чиқмаган. Afg'onlarning siyosiy uyushqoqligini ko'rib, shunday xulosaga keldimki, go'yo shu qo'shnimiz tarafdan keladigan qandaydir katta xavf haqidagi gaplar safsataga o'xshaydi. Bunday uyushqoqlik xalqning o'z tinch va bunyodkor hayotiga ishonchini ko'rsatadi, deydi Shohin. Uning kurs rahbari, sharqshunos olim Firdavs Mo'minov aytadiki, Afg'onistonda yangi saylangan prezident birinchi galda mamlakatda qabiladoshlik va urug'chilik illatlarini yo'qotishi zarur. Men bir necha yil Afg'on shaharlarida tarjimonlik qilganman. U yerlarda odamlar asosan o'z yetakchilariga quloq solishadi. Markazlashgan hukumat 30 yil oldin ham yo'q edi, hozir ham yo'q. Millatlar va elatlar, qabilalar o'rtasidagi siyosiy birlik, o'zaro hamjihatlik bilangina mamlakatni rivojlantirish mumkin. Tojikiston energetik sohada kadrlar masalasida Afg'onistonga katta yordam bermoqda. Qo'shnilarimizga hali ko'p yordam kerak bo'ladi, dedi shaxsan olim. Saylovning ikkinchi bosqichi bo'lishini aytgan Odiljon qo'shni mamlakat hayotiga g'arbning daholatini kamaytirish shart deb hisoblaydi.
Menimcha Afg'onistonni o'z holiga qo'yib berish kerak. Bunga na g'arb davlatlari, na amerikaliklar bunga qo'shilmasdan afg'onlarni o'z holiga qo'yib berishlari kerak,
deydi u. Faqat telefon orqaligina gaplashishga rozi bo'lgan siyosiy muxolifatchilardan biri Misr, Turkiyadagi voqealarga ishora qilar ekan, Taliban vakillari ham hukumatga kirishi kerak. Bu siz bo'lmaydi, deydi.
Agar tolimlarga marta berish nimasini qo'ygan bo'lsa, avval shartini bajarsa, bizni xalqimiz qaysi biri quchoq ochib kutolmaydi islomga. Balkim kelishi sababi bor, o'z dunyo ko'radi, dunyo olg'ot olg'a o'ylayapti birodar. Dunyoni nimani boshlab qo'ygan o'zlari, mana arab jazirasini, bundan endi boshlatib boshlab qo'yib boshqarilmay qolgan bir holatga kirib kelyapti. Agar bu yerda boshqarilmasdan arab jazirasi qo'ldan chiqib ketgan bo'lsa, bu degani
ismini bildirishini istamagan hamsuhbatimiz yana ta'kidlaydiki, yangi prezident g'arbning ko'magiga ishonmasligi, yurtidagi mahalliy qabilalar rahnamolarisiz ish yurita olmasligini anglashi zarur bo'ladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.